რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი აპირებს დონალდ ტრამპის მრჩევლების რუსეთთან კონტაქტის საკითხის შესწავლას. რუსეთი აცხადებს, რომ არ აპირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ყირიმის თემაზე საუბარს. ახლა კი ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისა და მთელი ტრანსატლანტიკური თანამეკობრობისთვის. ეს განცხადება მან გააკეთა ბრიუსელში, სადაც ის პირველად მონაწილეობს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. მინისტერიალზე განიხილავენ თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებსა და ტერორიზმთან ბრძოლას. შეხვედრის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოთქვა რწმენა, რომ მინისტერიალზე დაადასტურებენ ტრანსატლანტიკური ალიანსის დიდ მნიშვნელობას.
სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის გზავნილი იქნება გზავნილი ტრანსატლანტიკური ერთობის შესახებ. ჩვენი ერთად დგომისა და ერთმანეთის დაცვის მნიშვნელობის შესახებ და ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ძალიან მტკიცე ვალდებულების შესახებ.
განაცხადა სტოლტენბერგმა დღეს ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე. გუშინ მან ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი უკვე ორჯერ ესაუბრა, მტკიცედ უჭერს მხარს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს. ადრე დონალდ ტრამპს ნატო მოძველებულად ჰყავს მოხსენებული და ნათქვა მიაქვს, რომ შეერთებული შტატები ნატოელი მოკავშირეების მხარდაჭერას შეამცირებს, თუ ისინი არ გაზრდიან თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები აცხადებენ, რომ განიხილავენ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მაღალი რანგის მრჩევლებს რუსეთთან კონტაქტი ჰქონდათ თვეებით ადრე, ვიდრე ტრამპი პრეზიდენტი გახდებოდა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა 14 თებერვალს განაცხადა, რომ სენატის დაზვერვის კომიტეტში მოუსმენენ თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს ეროვნული უშიშრობის საკითხებში მაიკლ ფლინს, რომელიც 13 თებერვალს გადადგა, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ სრული ინფორმაცია არ გაუმჟღავნებია შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შინაარსზე. კონგრესში ამ საკითხის განხილვა დაიგეგმა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპთან დაახლოებულ პირებს და მისი გუნდის წევრებს მრავალჯერ ჰქონდათ კონტაქტი რუსეთის დაზვერვის სამსახურების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. დღეს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარყო ეს ინფორმაცია, რომელიც მისი თქმით არ ემყარება ფაქტებს. პესკოვმა დღეს განაცხადა ასევე, რომ მოსკოვი არ აპირებს შეერთებულ შტატებთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან განიხილოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების საკითხი. ამ საკითხს პესკოვი მას შემდეგ შეეხო, რაც თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა 14 თებერვალს განაცხადა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ძალიან გარკვევით აქვს ნათქვამი, რომ რუსეთისგან მოელის ყირიმის უკრაინისთვის დაბრუნებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის შემცირებას. კრემლის პრესმდივანმა რუსეთის ტერიტორიად მოიხსენია ყირიმი, რომლის ანექსიაც მოსკოვმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, მოსკოვმა სამხრეთ-დასავლეთ რუსეთში განათავსა ახალი ფრთოსანი რაკეტა, რითაც შეერთებული შტატების შეფასებით არღვევს ხელშეკრულებას შეიარაღების კონტროლის შესახებ. Associated Press-ის და New York Times-ის ინფორმაციით, მოსკოვმა საიდუმლოდ განათავსა სახმელეთო ფრთოსანი რაკეტა. ეს ნაბიჯი კი ეწინააღმდეგება 1987 წელს ხელმოწერილ ხელშეკრულებას საშუალო და მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ. საქართველოში დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელზეც უზბეკეთს ძებნა აქვს გამოცხადებული ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ეჭვმიტანის საფუძველზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 39 წლის ამერიკელი, რომელსაც მხოლოდ ინიციალებით მოიხსენებენ, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაკავება მოხდა ინტერპოლის ტაშკენტის ბიუროს მოთხოვნის საფუძველზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალ მსოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღე აღინიშნება. გაგახსენებთ, რომ ეს დღე აღინიშნება 1992 წლიდან გაეროს რეზოლუციის მიღების შემდეგ. რეზოლუციაში გაერო მოუწოდებს მის წევრ ქვეყნებს ყველაფერი გააკეთონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების, პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. მსოფლიოში დღეს 1 მილიარდი ინვალიდი, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ცხოვრობს. ეს არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 15%. სოციალური ფონი ქვეყანაში დღითიდღე მძიმდება, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმდება სწორედ იმ ადამიანებისთვის, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია, და სწორედ ამ ადამიანების პრობლემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან, ნინო ბაიდაურთან ერთად. კალბატონი ნინო, გახლავთ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, აი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი. თავის დროზე, ჯერ კიდევ 3 წლის წინ, ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა ამ ადამიანებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, დაინტერესდა მათი პრობლემებით. სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, დღესაც ძალიან აქტუალურია და მე მგონი ბევრი არაფერი შეცვლილა მას შემდეგ. და სწორედ ამ სიუჟეტით, ცხოვრება ქუჩაში დარჩენის შიშით, ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
არევ იგივე მარიამ ტოპოლიანი სოციალური შემწეობის სახით თვეში 60 ლარს იღებს, რასაც ემატება ეგრეთ წოდებული ინვალიდობის პენსია 70 ლარი.
ამჟამად ცხოვრობ ბავშვთა სახლში, აღარ ფუნქციონირებს, ლიკვიდირებულია უკვე. მინანდა, რადგან წასასვლელი არსადან მქონდა, დროებით იქ ვარ შეფარებული. და როდის მომიწევს ბავშვთა სახლიდან გასახლება და მეშინია, რომ ღიაციცქოს არ აღმოჩნდე.
არევ ტოპოლიანმა თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურსა და რაიონის გამგეობა სოციალური საცხოვრისის პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა როგორც თავად ამბობს, უხეშად მოიშორეს თავიდან.
ასე მითხრესო, თქვენ 30 წლის ზევითო არ გეკუთითნო ბინალ. იქიდან მე თითქმის სასოწარკვეთილი წამოვედი და ატირებული წამოვედი. რეაგირება არ ქონდა, მარტო რო ვიყავი, ისა თითქოს დაჩაგვა თავი ვიგზენდა. რატო მე ხო ადამიანი ვარ? ხო ადამიანი ვარ მე რა, ახლა მეც მინდა ნორმალურ ცხოვრება და მარტო ვარ თუ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ხო?
თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლში აცხადებენ, არევტოპოლიანი მარტო ნამდვილად არ არის. ადვოკატი სოფიკო ალექსიძე აცხადებს, რომ მსგავსი პრობლემა უდგას ბავშვთა სახლის იმ ათასობით აღსაზრდელს, რომელსაც 18 წელი შეუსრულდა.
მას შემდეგ, როცა ისინი სრულწლოვანები ხდებიან, ფაქტიურად ღიაცის ქვეშ რჩებიან. ქალაქ თბილისის მერიას აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს აღნიშნული პირების საცხოვრებელი ფართით, თუმცა იგი ბოროტად, ისინი ბოროტად თავს არიდებენ და უარსეუნებიან ბენეფიციარებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამათ აქვს სპეციალური კრიტერიუმები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბენეფიციარი. რეალურად ისინი პირველ ეტაპზე პირდებიან წერილობით დაპირებას და ზეპირდაპირებას აძლევენ ბენეფიციარებს, თუმცა რამოდენიმე წლის მერე აღმოჩნდება, რომ ისინი ფონდის არარსებობის გამო გვეუბნებიან უარს ფართის გამოყოფაზე.
სოფიკო ალექსიძის თქმით, სულ ბოლოს უარყოფითი პასუხი არევტოპოლიანმა თბილისის მერიიდან რამდენიმე თვის წინ მიიღო. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება მერიის პრესამსახურს მიმართა, თუმცა არაერთმა ძალისხმევამ შედეგი ვერ გამოიღო. არადა პრობლემის სიმწვავეზე მეტყველებს სახალხო დამცველის აპარატში შესული განცხადებების სიმრავლე. ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენლის ანა არგანაშვილის თქმით, კანონი ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ავალდებულებს ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისათვის საცხოვრებელი ფართობის გამოყოფას.
ეს ჯერჯერობით აქვს ესეთი პოლიტიკა. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, იგი გადაყავთ სხვა დაწესებულებაში მას შემდეგ, რაც 18 წელს მიაღწევს. ხოლო თუ ასეთი სტატუსი არ აქვს, იგი რჩება საერთოდ საცხოვრისის გარეშე. მაგრამ აქ არის ერთი სერიოზული პრინციპი, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არ არის ვალდებული, თუმცა არ აქვს სრული მთელი ცხოვრების განმავლობაში ცხოვრობდეს ინსტიტუციაში. ეს ეწინააღმდეგება გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციაში. კონვენციის დეინსტიტუციონალიზაციის მიდგომას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები მათი საჭიროების გარეშე არ უნდა გამოუკეთოთ ინსტიტუციებში.
ეს იყო სახალხო დამცველი წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია Every Child-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ანდრო დადიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო გულგრილია ამ კატეგორიის მოქალაქეების ბედისადმი. მისი აზრით, სახელმწიფომ შესაბამისი ინსტიტუციიდან გამოსულ მოზარდებს 21 წლამდე მაინც უნდა გაუწიოს რამე სახის მატერიალური დახმარება, უზრუნველყოს თავშესაფრით და იზრუნოს იმაზე, რომ მოზარდებმა გამოიმუშაონ დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარები, რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართობის პრობლემას. ამასთან დაკავშირებით ანდრო დადიანი ამბობს:
სოციალური საცხოვრისის მსგავსი პროგრამები დაინერგოს, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე ადგილობრივ დონეზე. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ ვერაფერს მთავრობასთან. დაიწყო მუშაობა რაღაც გააზრებაზე ამ პრობლემისა. სტრატეგია უნდა ჩამოყალიბებულიყო, მაგრამ ესეც მიატოვეს ფაქტიურად. დღესდღეობით არანაირი ფიქრიც კი არ მიმდინარეობს, თუ რა ხდება იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც გაიზარდნენ სახელმწიფოს რომაში. დღეს ისინი ყოველგვარი დახმარების გარეშე რჩებიან ფრანგლის დადგომასთანვე.
ანდრო დადიანის თქმით, ერთადერთი, რაც ამ ადამიანებს კანონით ეკუთვნის, ესაა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარება, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა, თუ კი ისინი რეგისტრირებული არიან ამ თუ იმ მისამართზე. თუმცა იმის გამო, რომ ბევრ მათგანს მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნია, შესაბამის დახმარებასაც ვერ იღებს. სწორედ საცხოვრებელ ფართობს ითხოვს არევ ტოპოლიანი, რომელიც წლების განმავლობაში გაუქმებული ბავშვთა სახლის შენობას აფარებს თავს.
რა მომელის მომავალში ნამდვილად არ ვიცი. ღია ცისკოს რჩები და ვის მივეკადლო მე თვითონ არ ვიცი. შეიძლება მეგობრები ყავდა, იმ მეგობართან ხომ შეგალ მე ჩემი საკუთარი ბინა ხონდა მქონდესა რა. ხო ასე ბევრს ვიცნობ, მაგრამ რატო? ყველა თავისი გაჭირება აქვს, ყველა თავისი პრობლემა აქვს, ხო? მე ვითხოვ იზოლირებო თავსაბარს, რომელიც მე ალბათ ამოვისუნთქებ და ნორმალად ვიცხოვრებ.
უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Thank you. საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-27-57-44.
This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love because I feel so well. But still I love to look in your eyes. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be loved. This can't be love because I feel so well. Feel so well, but still I love to look in your eyes. But still I love to look in your eyes.
Nino Baidauri, მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, მას პინძლობთ, დიდი მადლობა ნინო, რომ უხდით ჩვენთან. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე, რომ ხვალაპირებს საქართველოს მთავრობა რაღაცნაირად აღნიშნოს 10 წლისთავი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიღებისა და ალბათ ანგარიში იქნება თავრობა, ალბათ რაღაც პოზიტიურ ანგარიშს წარმოადგენს. თქვენ საქმის კურსში ხართ, ну როგორ განხორციელდა, რა მოხდა ამ 10 წლის განმავლობაში და რამდენად რეალური იქნება თქვენი აზრით ეს ანგარიში?
ხო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. რაც შეეხება კონვენცია საქართველოს მიღებული აქვს 2 წელია. 2014-ში მოახდინეთ მისი რატიფიცირება, თუმცა ესე გამოცხადებულა,
გორი ხელი მოაწერა,
კი. თუმცა ესე გამოცხადებულა და დეკლარირებულა საქართველოს სახელმწიფო იდეაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე მანამდეც მუშაობდა. მაგრამ აი რაც შეეხება, რა გაკეთდა აი განსაკუთრებით სწორედ ამ კონვენციის მიღების და მის ძალაში შესვლის შემდეგ, მე მაქვს წაკითხული სახელმწიფო ანგარიში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გზავნის გაეროში მის შესახებ, თუ როგორ მოახდინა კონვენციის იმპლემენტაცია ქვეყანაში. მინდა გითხრათ, რომ სანუგეშო და თავის მოსაწონი არაფერი გვაქვს. სულ რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგეს, ძალიან კონკრეტულად რო ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ კონვენციის მიღებიდან. ერთ-ერთი და ყველაზე მეტად უფრო რაზეც ხდება ხოლმე აპელირება, ეს არის ქმედუნარიანობის რეფორმა. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოხდა ამ რეფორმის განხორციელება. საკონსტიტუციო სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად სცნო რიგი ნორმატივები და კანონები, რაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე და ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანებს აბსოლუტურად ქმედუნარიანობის ქმედოვნარობებს უწოდებდა და ქმედოვნარობად აცხოვრებდა, ანუ მათი ნების სრული ჩამნაცვლებლები იყო მათი მეურვეები. რეფორმის შედეგად, რომელიც ქაღალდზე მინდა ვთქვა და აღნიშნოს, რომ კარგად გამოიყურება ძალიან და ამხრივ შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეულ მოწინავე ქვეყნების კანონმდებლობასთან.
ანუ პროგრესზე არის ლაპარაკი.
კი ბატონო, ქაღალდზე.
ქაღალდზე, დიახ.
თუმცა 2015 წლის 1 აპრილს შევიდა მოქმედებაში, ასე რომ ვთქვათ, 2015 წელს 1 აპრილიდან არის ვალდებულება ამ რეფორმის შესრულების და რეალობაში მისი შესრულება საკმაოდ პრობლემური არის. აი მაგალითად, სისტემა არის ესეთი, რომ ის ადამიანებიც, ვინც მანამდე ქმედოვნარობად იყვნენ ჩათვლები, 5 წლის ან 15 წელს 1 აპრილიდან 5 წლის ვადაში მათი სტატუსი უნდა გადაიხედოს და შეიცვალოს. ის ადამიან იმ ადამიანების შემთხვევაში, ვინც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ცხოვრობენ, ინსტიტუციებმა უნდა მიმართონ ექსპერტიზას, იგულისხმება აქ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, რომ სადაც მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს პირს, მის შესაძლებლობებს და მის ბარიერებს, სად სჭირდება დახმარება, შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. ამ ახალი რეფორმის მიხედვით ქმედოვნარო ადამიანები ჩვენ არ ყვავს. ყველა ადამიანი არის ქმედოვნარიანი და უფლებაუნარიანი, მათ ენიშნებათ მხარდამჭერი ამ ექსპერტიზის შესაბამისად იმ მხოლოდ იმ სფეროებში, სადაც ექსპერტიზის დასკვნით ამ ადამიანს სჭირდება დახმარება და დახმარება არ ასისტირება, მხარდამჭერს აი ამ ფარგლებში ევალება მისი დახმარება.
კი, მაგრამ აი მაინტერესებს სტრატეგიის შესახებ, აი მაგალითად აღნიშნულია იქ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი არის დასაქმებული საქართველოში.
ხო,
გვაქვს ასეთი ციფრები არსებობს?
ციფრებთან მიმართებაში საქმე გვაქვს ძალიან ცუდად, ვთქვათ, პირდაპირ და დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ზუსტად ისიც კი არ ვიცით, რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყავს.
და არა თუ დასაქმებული რამდენი ყავს.
კი ბატონო. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აღრიცხავს გარკვეულ რაოდენობას, ეს არის 125022 თუ რამე არ მეშლება. 125022 ადამიანი. ეს არის ოფიციალური რიცხვი, ადამიანების რაოდენობა, რომელთაც ხედავს სისტემა და აღიარებს მათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებად, თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით, იგივე ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ ყველა სტატისტიკით, საერთოდ კაცობრიობის 10-18 და საშუალოდ 15% არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ჩვენთან ეს ოფიციალური მონაცემები თუ მიმჩნევთ, ეს 3% იარი დაახლოებით,
რაც ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც იღებენ დახმარებას.
რომლებიც იღებენ ამ სოციალურ პაკეტს, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც არც ის არის, ეს არ არის პენსია, მიუხედავად იმისა, რომ მას პენსიას ვაძახით, ეს არის სოციალური კომპენსაცია იმისა, რომ სახელმწიფო მათ ვერ უზრუნველყოფს შესაბამისი პირობები და სერვისები. და სანამ დასაქმებამდე მივარ, დასაქმება როგორი რაღაცა ბატონო გოგიცით, რაღაც ერთგვარი ბოლოსაფეხური არის კიბის, იმიტომ რომ დასაქმებამდე მისასვლა ძალიან ბევრი ბარიერი და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ ადამიანებს, რომელთა გადალახვის გარეშე ისინი ღია შრომის ბაზარზე თანასწორად სხვა მოქალაქებისა ვერ მოხვდებიან. განათლება ძალიან პრობლემური, განათლებამდე კიდევ აი ძალიან ბევრს საუბრობთ ხომდა, ერთ-ერთი თავარი საწყისი პრობლემა რაც არის, რაც აქვს ჩვენს პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა მიმართებაში, ეს არის სამედიცინო და სოციალური მიდგომა, ხო, რომ ვეღარა და ვეღარ გადავედით ამ სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეს ადამიანები აღარ უნდა აღვქონთ ხოლმე რაღაც მედიცინის ობიექტები, არამედ უფლებების მქონე მოქალაქეები და მათი
ინდივიდუალური თანასწორ პირობებში.
ანუ ისინი უნდა შევაფასოთ არა მათი დიაგნოზების და სამედიცინო მაჩვენებლების მიხედვით, არამედ ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით.
ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30-ია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში მოინახულა მის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ. შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მამალაძის შეფასებით ხელისუფლების ორგანოები შეცდომაში არიან შეყვანილი და იმედი აქვს, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდება და გამოძიება დაინტერესდება მისი უდანაშაულობით. ადვოკატის ინფორმაციით, დეკანოზი კვლავ ითხოვს მისი ოჯახის უსაფრთხოების დაცვას ხელს და შეხვედრას მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებთან. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სინამდვილესთან შეუსაბა მოუწოდა ამერიკული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მისი მრჩევლების და რუსეთის დაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსნების შესაძლო კონტაქტების შესახებ. ტრამპის ვარაუდით, ამერიკული სპეცსამსახურები პრესას გამიზნულად ამარაგებენ თითქოს და კომპრომატებით პრეზიდენტის გარემოცვის შესახებ. ზუსტად როგორც რუსეთშია დაწერა ტვიტერზე პრეზიდენტმა ტრამპმა. მისი კრიტიკა მოხვა ნიუ-იორკ ტაიმსის, CNN-ის და სხვა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები იძიებენ ტრამპის საარჩევნო შტაბის თანამშრომელთა შესაძლო კავშირებს რუსეთთან. ბრიუსელში დაიწყო ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სხდომა, რომელშიც პირველად მონაწილეობს შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მეტისი. დღეს მინისტრები მსჯელობენ ნატოს თავდაცვის ხარჯებსა და ტერორიზმთან ბრძოლაზე. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორიაც. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მინისტერიალის ფარგლებში ხვალგაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა.
ვაგრძელებ საუბარს ნინო ბაიდაურიერ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წლევანდელია ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების მსოფლიო დღის თემა არის. მივახციოთ განვითარების 17 მიზანს, ამ 17 მიზანს ახლა ჩამოვთ იმ მომავლისთვის, რომელიც ყველას ერთად გსურს. ანუ სლოგანი მიუთითებს იმას, რომ მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს ინკლუზიური პირველ რიგში თანასწორი გარემოს შექმნაში. ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე, მე ვიცი, რომ პრობლემა რჩება, ისევ მოლოდინები არის ძალიან დაბალი, ხო? ისევ ძალიან დაბალი შეფასება არის, ამიტომ რომელ ინკლუზიურ განათლებაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი?
ინკლუზიურ განათლებაზე ვერ ვისაუბრებთ, მართალია, ჩემს კოლეგებს, ვინც ამ მუშაობენ უშუალო განათლების სამინისტროშიც, და წინ ხოლმე როცა ამას ვამბობ, მაგრამ ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ინკლუზია თავისი არსით, ხომ, ან არის, ან არ არის. ინკლუზია ნაწილობრივი, ინკლუზია აღარ არის. ამისთვის არის, იმისთვის არ არის, აქ არის და იქ არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინკლუზია არ გვაქვს. ასე რომ ინკლუზიური განათლებაზე ჯერჯერობით მე არ ვისაუბრებდი. კი, გასაგებია, რომ ნაბიჯები იდგმება და წლების წინანდელთან უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს დღეს. ყოველწლიურად იზრდება იმ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა რაოდენობა, რომლებიც საჯარო სკოლებში იღებენ განათლებას. მაგრამ საერთო რაოდენობასთან შედარებით ეს რიცხვი არის ძალიან მცირე და ძალიან საინტერესოა კიდევ, რომ გოგონების რაოდენობა არის თითქმის ნახევარი ბიჭებისაზე. მაშინ როცა ძალიან ცოტა ამთავრ, ვინც შედის სკოლაში ეს ერთია, ვინც გამოდის სკოლიდან და ანუ ატესტატით, ეგ კიდე მეორეა და ვინ აგრძელებს მე საშუალოს შემდეგ განათლების მიღებას, კიდევ ცალკე საკითხია
და იმან. ამას თქვენი ორგანიზაცია სწორედ უფრო აქცენტს რამდენადაც ვისი ქალებზე აკეთებს, ხო? აი როგორ ხსნით ამას, რომ გოგოებს?
იცით, აქ მხოლოდ სისტემაზე ვერ ვისაუბრებ, კულტურის პრობლემაც არის და ოჯახების პრობლემაც არის. აი ამაზე რაღაც სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებს თუ ისე რაღაც საუბრები რო გქონია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან და გოგონებთან, ესეთი თემაც წამოჭრილა, რომ ფაქტია, რომ გოგონები ნაკლებად შეყავთ სკოლაში და ნაკლებად აძლევენ, ნაკლებად დებს ოჯახი ინვესტიციას, რომ მათმა დედრობით ის კაცი შეზღუდულ
შობლებს. მაგრამ ისეთი შემთხვევა, რომ თქვა სკოლა უარსებობა, ასეთი შემთხვევა არ არის.
ასე ამას აღვიქვით.
ჩვენ მინდოდა მეკითხა სამსახურზე, როდესაც სამსახურზე უარსებობენ. გვაქვს ის შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანი მიდის სასამართლოში და უჩივის სამართლოს.
არ გვაქვს.
იმიტომ პირდაპირ არ ეთქვის, რომ იმიტომ არ
აი ეს კანონმდებლობაც ისეთია, რომ ფაქტობრივად აი ეს დამამტკიცებელი საბუთი თუ არა გვაქვს იმის და პირდაპირ არ გითხრა პოტენციურმა დამსახურებამ, აი მე შენ იმიტომ არ გიყო სამსახურში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხარ, შენ მე დისკრიმინაციას და იმის გამო რომ არ გიღებენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხარ, პრაქტიკულად რამდენიცებერანაირად.
ანუ უკვე დამსახველმა კარგად იცის დისკრიმინაციის, ანტიდისკრიმინაციის კანონი მივიღეთ და უკვე კარგად იცის როგორ უთხრას უარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს.
თვითონ შეიძლება გაოცნობიერებლადაც ხდებოდეს რაღაც შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანს ხო გვინდა რომ ძალიან კეთილები და კარგები ვიყოთ. ეს კიდე ცალკე საკითხია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ხო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთან ურთიერთობა რატო არის ეს კეთილინები და ასე
შემდეგ.
რა თქმა უნდა,
ანუ დამცირება აჩუყებული გული.
აი მოლოდინ ნები ახსენე ძალიან ზუსტად წეღან და ეს არის მართლა ჩაკეტილი წრე, იმიტომ მოლოდინები არის ძალიან დაბალი ოჯახშივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ადამიანების მიმართ. ცხადია, როდესაც შენს მიმართ დაბალი მოლოდინები, არავინ წეღან ახსენე, რომ არავინ დებს ინვესტიციას მაინცდამაინც შენს პროფესიულ და რაღაც საგანმანათლებლო განვითარებაში, შენ ამ მოლოდინებს ბუნებრივად ადასტურებ და ეს ჩაკეტილი წრია დაბალი მოლოდინები, რომელსაც ამ დაბალ მოლოდინებს რომ ამართლებენ. შემდეგ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ნუ ეს არის სათქმელი. მე კი შეგვიძლია ეს ვაღიაროთ და ვთქვათ, რომ იგივე შრომის ბაზარზე შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ღია შრომის ბაზარზე მაქლაპარა კონკურენტუნარიანები მართლა არ არიან. რა მისი ხელზე დახოვა ხდება ხოლმე.
თუმცა სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მათ დასაქმებას.
რა თქმა უნდა უნდა
ვიღაც ხოლმე ზრუნავდეს.
კი, სხვადასხვა მექანიზმები და სხვადასხვა ბერკეტები არის. სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მექანიზმი მუშაობს. ჩვენს კონტექსში და ჩვენს რეალობაში რა გამართლებს და როდის რა გამართლებს? აი, ბევრს აუბრებთ ხოლმე იგივე კოტირებაზე, ანუ სახელმწიფო რო რაღაც პროცენტულ ზღვარს აწესებს, აი თქვა დაუშვათ თუ 25 ადამიანი მაინც ყავს დამსაქმებელს თავის პერსონალში, აქედან ნუ ზოგ ქვეყანაში 3% აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მახსოვს 7%-ზე იყო ლაპარაკი საბოლოო და 7% დადგინა თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი აქედან ამ პერსონალიდან დაუშვათ 3% აუცილებლად უნდა იყოს შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე. აი ჩვენთან ეხლა აი დღესვე უცებ ეს ერთი ხელის მოსმით, რომ ეს ნორმა შემოვიტანოთ, რამდენად გაამართლებს, არ ვიცი, მე პირადად ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, მგონია რომ პირიქით უკუ შედეგსაც მივიღებთ, აი იმის ფონზე რომ მართლა რეალურად არ არიან კონკურენტუნარიანები და დამსაქმებელს არ აქვს ხშირ შემთხვევაში არც იმის ვალდებულება და არც სოციალური პასუხისმგებლობა რომ ხელი შეუწყოს და თან თავისი დასაქმებულის განვითარებაზე იზრუნოს, მივიღებთ იმას რომ არ მინდა დასაქმება, გადავიხდი მირჩევნია, გადავიხადო ჯარიმა.
და კონკურენტუნარიანები ზოგჯერ იმიტომ არ არიან, რომ განათლება არ მიუღია.
იმიტომ არ არიან, რომ მათ არ ეძლევა საშუალება გამოვლინოს თავისი შესაძლებლობები.
აი ეს ბავშვები და ახალგაზრდები და ინკლუზიური განათლება ალბათ მაინც ყველაზე მწვავე პრობლემაა და ნომერი პირველი პრობლემაა ალბათ.
მწვავე, ერთ-ერთი ნომერი პირველი. კი.
დიახ, და ამით უნდა იყოს პირველ რიგში განათლების სამინისტრო დაინტერესებული. ამდენადაც მე ვხვდები, აქცენტი უნდა გაკეთდეს ამაზე.
კი ბატონო, განათლების სამინისტროს ცალკეს დეპარტამენტი ინკლუზიური, მაგრამ აი თავად ამ დეპარტამენტს არ აქვს შესაბამისი, ვიტყოდი ესე აღიარება და ხელშეწყობა თავად სამინისტროშივე.
ძალიან რთული სამუშაო აქვს. რამდენი მითია, წარმოგიდგენია, ეხლა ამ მითებთან ბრძოლა უწევთ ამ ადამიანებს, ხო? რა ვიცი, რომ მუშაობა არ შეუძლიათ, რომ დახმარება ჭირდებათ აუცილებლად, ხო? ეს დამატებითი ფინანსები ჭირდებათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის აი ეს ანგარიში, რომელსაც ხვალ წარმოადგენს სახელმწიფო.
ანგარიში არის მხოლოდ საკანონმდებლო აქტებიდან,
ხო, რომ შეასრულოს შესრულდა ყველაფერი.
ამ გამოთქვაზებოდიშ მე ესე copy paste-ი ამ ანგარიში, მართლა ესე ზუსტ კანონებიდან ამოღებული და პროგრამებიდან ესე ამოღებული და ჩადებული, ჩაწერილი არის იქ და ის რეალობაში როგორ მუშაობს და როგორ სრულდება, მაგაზე ანგარიში ლაპარაკი არ არის,
მაგრამ საინტერესო ამ 10 წლის მანძილზე, ნუ 10 წელი აღინიშნება ხოლ რომელმა ქვეყნებმა მიაღწიეს რაღაცა ძალიან მაღალ დონეს ამ თვალსაზრისით და ჩვენ შეგვიძლია რომ მათგან ავიღოთ მაგალითი. აი იგივე განათლების სამინისტროს არის თქვა და ის თანამშრომლები რომლებიც მუშაობენ ინკლუზიურ განათლებაზე რომ მივლინებით წავიდნენ და
ნორვეგიული ნორვეგიის მთავრობას აქვს ძალიან დიდი ოდენობით თანხები აქ დახარჯული ინკლუზიურ განათლებაში და ის რომ ინკლუზიური განათლება კიდევ სხვა სფეროებთან შედარებით ცოტა უფრო მაინც მოძრაობს დინამიკაშია და ვითარდება სწორედ მაგის დამსახურებაა რომ დიდი ხანია ასე თუ ისე მაინც ამაზე მუშაობა მიდი ზუსტადაც რომ 10 წელია და არა ანუ ნორვეგიის მთავრობის გან არის დიდი თანხები
ეს მასშტაბებლების გადამზადება სკოლის ხო
მასშტაბების გადამზადებაც მათ შორის და ზოგადად ეს სისტემა ანუ რა არის ინკლუზია ხა იქ თავად სამინისტროში გადასარევად ეციან ინკლუზია
ეციან მაგრამ ხა ნორვეგიის ეს თანხები არ იქნება ალბათ საკმარისი ისათვის რომ ბულინგზე ვილაპარაკოთ რომელიც შეიძლება იყოს სკოლაში მასშტაბებს გადაამზადებ მაგრამ ბავშვებს ვერ გადაამზადებ
მასშტაბებსაც ეს გადამზადება მაინც მაინც არ ყოფნით იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამ კულტურის შულები არიან ის მასშტაბლებებით, ხო? აი განსაკუთრებით ხა არ მინდა სულდად გამომივიდეს, მაგრამ აი უფრო უფროს თაობაზე მოკლაპარაკი, რომელსაც უფრო მეტი წელი აქვს ნაცხოვრები ამ კულტურაში, უფრო მეტი წლის სტაჟი აქვს ამ რაღაცა წარმოდგენების ქონის და შესაბამისად უფრო მეტად უზრუნველდება ამ წარმოდგენების გადახედვა და უფრო ნაკლებად მოქნილი გამოდის ხოლმე. და ძალიან ხშირად არის, რომ ესე არასაჯაროდ, მაგრამ ზურგს უკან და პირად საუბრებში ეს მასშტაბლებს უბრალოდ თვლიან, რომ ეს არის თავსმოხოვული გარედან რაღაცა მომტანი დამატებით რაღაც ახირება რა ის ინკლუზია და ეს ინკლუზია
ხო და მათი ტვირთი
ხო და ტვირთი მეორე მომენტია კიდევ ეს ხომ არის ეს ეგრეთ წოდებული სპეცპედაგოგების პრაქტიკა რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპეცპედაგოგია ჯერ საერთოდ პედაგოგებს როგორ ვუყურებთ და როგორი ანაზღაურება ხდება თუნდაც მათი შრომის და ან ჩოლობრივ პედაგოგთან გათანაბრებულიც კი არ არის მათი შრომა და მათი ანაზღაურება საერთოდ არ არიან ადამიანები მოტივირებულები რომ ამ სამსახურში წავიდნენ და ეს რომაში ასე
ხელფასი დაბალია და
ხელფასი დაბალია პასუხისგებლობა ძალიან დიდია რაც მოითხოვს შენგან ძალიან დიდ ცოდნას გამოცდილებას და თან მუდმივად დინამიკაში ყოფნას და განვითარებას
კვენი ორგანიზაცია მაინც უფრო მეტად როგორც მე ხვდები სწორედ ქალებზე აკეთებს ხო
აქცენტს ეს შესწორება შევიდა ორგანიზაცია ჯერ არ არის მალე მიიღებს ორგანიზაციის სახე ჯერჯერობით ეს საინიციატივო
ეს არის შობლები
არა შეზღუდული შესაძლებლობის
ქალები
ახალგაზრდა ქალები
ახალგაზრდა ქალები
პლატფორმა ახალი შესაძლებლობები
შეიძლება ბავშვები
გოგონები აი ჩვენი სამიზნე რა თქმა უნდა ბავშვები და გოგონები არიან უბრალოდ ამ საინიციატივო ჯგუფში ჯერ ბავშვები არ ყავს ამისთვის
საინტერესო. დინო, ძალიან დიდი მადლობა. ხვალ არის ეს დღე. ხაჩოს ერთი კითხვა მქონდა, კიდე არ გამავიწყდეს. ჩვენს არქივში ვნახე ასეთი პროტესტი გამოხატეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებმა. ითვალსაზრისით რომ ინტელექტუალური შეფერხების მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით თავრობის განკარგულებით უნდა ესე იგი უძრავი ქონება უნდა გადაეცათ მათთვის არ ახარ საქმის კურსში მაგრამ არ გადასცეს მათ პროტესტი გამო და ეს რა ისტორია უგუნდ კარგად არ ვიცი რომელ ქონებაზე ალაპარაკი
აა ნუ ხო რა საოცარი ჩანაწერები იყო ამ ძველ სოციალური დაცვის შესახებ კანონში სადაც საცხოვრებელი ადგილი თუ ზრუნველყოფ
ხო მაგრამ არაფერი არ არის
არა რა თქმა უნდა
არაფერი კეთილი კარგით გისურვებთ წარმატებებს თქვენს ნუ ესე იგი მოძრაობას არ ამ ორგანიზაციას ესე იგი რადიოს უნდა ვეთქვი რომ ნინო ბაიდაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას. თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გადაცემა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მსოფლიო დღეს ეძღვნება ეს დღე ხვალ აღინიშნება როგორც უკვე გითხარით გაეროს რეზოლუციის მიღების შემდეგ აღინიშნება მთელ მსოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია კი გაერომ 2006 წელს მიიღო საქართველომ ამ დოკუმენტს 2009 წელს ხელი მოაწერა 3 დეკემბერს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს ქვეყნის პირველ ანგარიშ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიმართ 2016 წელს ესე იგი წელს აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიღების 10 წლის თავი და ბუნებრივია რომ სწორედ კონვენციის შესახებ იქნება ალბათ უფრო მეტად საუბარი ხვალ თუმცა აქვე გაგახსენებთ რომ წლევანდელი დღის მთავარი თემა გახლავთ მივახციოთ განვითარების 17 მიზანს 17 მიზანს იმ მომავლისთვის რომელიც ყველას ერთად ქსურს ყოველ წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღეს განსხვავებული თემით აღნიშნავენ ეს საერთაშორისო სლოგანი მიუთითებს რომ მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს ინკლუზიური და თანასწორი გარემოს შექმნაში გაგახსენეთ რომ კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ საქართველო მოახდინა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ კონვენციის რატიფიცირება რომელიც 2014 წელს ესე იგი 2 წლის წინ 2014 წლის აპრილში შევიდა ძალაში გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ჩვენ რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2007 წელს გავიდა მაშინ ჯერ საქართველოს ეს კონვენცია არ არსებობდა თუმცა პრობლემები სწორედ დაგროვდა 2007 წელს საინტერესო დისკუსია გამართა ჰაინრიხ ბეულის ფონდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე ამ ადამიანების მონაწილეობით 2007 წლის 1 ივლისს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. უკეთესი ხომ არ არის ასე მოიხსენიოთ ეს ხალხი, ინვალიდები, რომელთაც სხვაგვარად შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს უწოდებენ. იკითხეს ამას წინათ ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით ვის ახსოვს ინვალიდები. საჯარო დისკუსიის ორგანიზატორებმა ამ ღონისძიების აფიშაზე სიტყვა ინვალიდი ბრჭყალებში ჩასვეს და ასე თავისებურად გაემიჯნენ კიდეც სიტყვას რომელიც ლათინურად სუსტს უძლურს ნიშნავს მართლაც იმ დღეს ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოება დარწმუნდებოდა რომ ამ ადამიანებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს იცავენ სუსტს და უძლურს ნამდვილად ვერ უწოდებ ისინი მუშაობენ ისინი იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მედიასთან ერთადერთი, რისი დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, ეს სტერეოტიპია თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა აღქმაში. Მაგრამ როგორც აქ ბეოლის ფონდში, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან დათეშიძემ აღნიშნა, ეს სტერეოტიპი მთელი ქართული საზოგადოების, თუგნებავთ თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაცა, რომელსაც თავისმხრივ ჰუმანიზმის დეფიციტი განსაზღვრავს.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტებაში საკმაოდ ძნელია და ხანგრძლივი მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული.
თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დისკრიმინაციის მიზეზი ყოველთვის არაა ჰუმანიზმის დეფიციტი. ასოციაცია DEA-ს აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დისკრიმინაციას განათლების დაბალი დონითაც ხსნის. დანიაში, სადაც ეტლით გადაადგილებისთვის ადაპტირებულია გარემო, ინვალიდი თავს ინვალიდად ვერ გრძნობს. გარემოს კი ქმნის საზოგადოება, რომელსაც ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ ეს გარემო მხოლოდ მას და მის მსგავსებს არ ეკუთვნით, რომ ეს გარემო ყველა ცოცხალი არსების კუთვნილებაა. აი მაგალითად, ბეოლის ფონდის მესვეურებმა საჯარო დისკუსიის მოწყობა გადაწყვეტეს თემაზე ვისახსოვს ინვალიდები. მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ ბეოლის ფონდის ოფისში შესაღწევად მაღალი კიბე უნდა აიარო. ეტლით აქ ვერ ახვალ.
აი სტუმართ მასპინძლობის ეთიკას დავარღვევ ალბათ დღეს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აი აქაც უკვე ჩვენ გარკვეული დისკრიმინაცია განვიცადეთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს სიამოვნებით ვივლი ეტლით, რომ იყოს ეტლით სარგებლობის შესაძლებლობა, არა? ყველგან არის დისკრიმინაცია და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ის დისკრიმინაცია, რასაც ჩვენ განვიცდით, არ მოიაზრება ისე მძიმე დისკრიმინაციად.
მადონა ხარებავას თქმით, ფაქტობრივად ერთი და იგივეა, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანს ეტლით რესტორანში არ უშვებენ, საქართველოში იყო ასეთი შემთხვევა, და როცა რესტორანი ისეა დაპროექტებული და აშენებული, რომ მასში ინვალიდი უბრალოდ ვერ შეაღწევს.
იმ რესტორანში რომ ვერ არ შეეშვათ დაუშვათ ადამიანი იმის გამო რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი იყო, სხვა რელიგიური მწამსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ყველა მათ შორის მედიაც ატეხავდა აურზაურს, ცოტა რაღაცა ითქო ამ შემთხვევაშიც, ხო? და იტყოდნენ, რომ ეს არის საშინელება. კი ბატონო, საშინელება, მაგრამ როცა იმ რესტორანში მე ვერ შევდივარ იმის გამო, რომ ის ჩემთვის ის გარემო არ არის მისადაგებული, არა? კაციშვილს არ გონია, რომ ეს დისკრიმინაცია.
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა ფაქტობრივად ერთჯერად დახმარებას და მინიმალურ პენსიას ითვალისწინებს. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები და განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხშირად მიმართავენ ინვალიდების თემით სპეკულაციას, თუნდაც პიარ კამპანიისთვის, რათა შემდეგ ტელევიზორში უჩვენონ, როგორ დაასაჩუქრეს რამდენიმე ადამიანი ეტლით ან წამლებით. მადონა ხარებავას თქმით, ინვალიდებთან მიმართებაში ხელისუფლება ხშირად კეკლუცობს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე.
ხშირად ისინი კეკლუცობენ, როდესაც ჩვენ როგორც საქველმოქმედო ობიექტს გვიყურებენ. ეს არის რაღაც პერიოდული, რაღაცისთვის გამიზნული, შეიძლება ითქვას, და მას არ აქვს არანაირი ესეთი სიცოცხლის უნარიანობა. ეს არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გვიყურებენ არა ზოგადად ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ძალიან ბევრი კარგი თვისებები, უნარები, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა მიუთითონ, რომ ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის. მე ვარ პროფესიით ფიზიკოსი და როდესაც ფიზიკაზე ელაპარაკე, ჩემი ინვალიდობა ფიზიკოსობაზე აბსოლუტურად არ ახდენს გავლენას.
აი ინვალიდი ფიზიკოსი იტყვიან ჩემზე, აღნიშნა მადონა ხარებავამ. ჯერ იტყვიან ინვალიდიაო, მერე კი შეიძლება ფიზიკოსი დაამატონ. ბეოლის ფონდში მობრძანებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ საზოგადოებისგან ასეთი გამიჯნა. მათი სურვილია გარემო მაქსიმალურად შეუქმნას თვითრეალიზაციის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდება, სანამ ქვეყანაში, მადონა ხარებავას რომ დავესესხოთ, სოციალური განათლების დონე არ ამაღლდება და რაც თავარია, სანამ ინვალიდებს არ ექნებათ სრულფასოვანი განათლების მიღების საშუალება.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება რომ მიიღოს განათლება და შესაფერისი განათლება, ის თავ მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლება. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
საქართველოში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. პრინციპში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწია. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არცერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არ ტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. მაგრამ ასოციაცია DEAS აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ ბოლოს მაინც ქართულ საზოგადოებას მიმართა თხოვნით და კითხვით.
Нормалურ ქვეყანაში ბავშვები სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც ხო სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება ხო სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო როგორ დაჭდე როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან უხერხულად რო გრძნოს თავი თუ ამ ხალს არ ვასწავლეთ არ უთხარით როგორ ხდება საიდან უნდა მოიტანონ
2007 წლის ივლისში გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში ეწუნებოდა დისკუსიას, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ხვალ მსოფლიოში აღინიშნება. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღე, საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს მთავრობა წარადგენს ქვეყნის პირველ ანგარიშს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიმართ. 2016 წელს აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიღების 10 წლის თავი. დღეს ჩვენ ძირითადად სწორედ ამ კონვენციის შესახებ ვისაუბრეთ, კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ და გაგახსენებთ, რომ წლევანდელი დღის თემა მივახციოთ განვითარების 17 მიზანს იმ მომავლისთვის, რომელიც ყველას ერთად გსურს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყვავდა მე, გოგი გვახარია. ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე კი ორშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.